ये प्लेयर आजाद तक राजो से Аксамат хайырлы болсын, қадірлі дінгейзілер. Суын 2025 жылың 16 майы, Эптәнің аңына күні. Суынғы программамызды, ені аталар пүл вермен мектептен хатап соры ярлар. Түркеді Украинаның, Русияның векелері дұсыз шар. Өе бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстыр ярым. Асхавадын Көпетай Трапсууды қарасты журналист Нурелді Халековың миграция құлық тарапындан юрттан сықмағына кердерін қадаған сылығы қарсы тапсыран шикайтыны қанағытландырмады. Бұл варады Түркмен Ньюз Несіре 15-ні майда хабар верді. Юрдың дасындағы қарасты Несір білен қызматтастық тақлаян 30 яшлы Халеков Түркменистанды 4 ел түрме мүхлетіні бастан кесіріп, кечен елің июн айында босадылыпты. Ол сүйлің басындан вәрі Түркменистаны терк етмәгетінен шиар. Мағлумата өрә 14-ні майды етсен қазет дүңленсігінің дұвамында миграция құлығының векелі Халековың юрттан сұқмағыны қарсылығының еоқтығыны өзлерінің діңі дегісілі дараның көркізмелеріні еріне етіріяндіклеріні беліліптір. Эмма ол құрыңы кеден едараны айдыңыстырмады. Сейледі журналисті, анық қайты қануыны тебәплер етасында юрттан сықмағына қадығынсылың керділіндігіне тақиқластырмады. 15-ні майда Халиков суды сағырылып, сол бір айдыңыстырылмадық дегісілі едараның нетижесі етасында оның шикайтының қанағытландырылмандығы мәлім еділді. Журналист судың қарарына юқыры қазеттерді шикайт етмекші болар. Нурелді Халеков 2020 жылың сентябр айында 4 ел азатлықтан махрум едилди. Йөні адам хуқлорны қоруйчылар, журналисты қарсы суд ісінің тосынанып тапыландығына ынан ярлар. Ол бүтін дүния сағлық құрамасының өкелерінің коронавирус пандемиясы вақтында Түркменистана барын ағзаларының суратыны қарасыз Түркмен Ньюз Несіріне уратмағындан соң тұсоқ еділіпті. 16-ні майда Түркменистанның халық мәслихатының басшылығы Құрбанұлы Бердімұхамедов Русияның Татарстан Республикасына іс сапарына амалға асырар. Оның республиканың пайтығында өткізілген Казань форум 2025 16-ні халықара иқтисади форумына қатынасқандығы айтылар. Ресми мәліметке қарағанда сапардың дәвамында Бердімұхамедов Русияның хакимиеттері ве үкіметінің өкілдері білен дұсып кетірер. Әмма ресмилердің атлары айдыңластырылмайар. Русия 16-ні майы кетілен кезі Украина қарсы 112 таны дрон білен хүзім етті. Бұл арада Украинаның ярағылы күшлері хабар берді. Бейанатта 73 дронның жоқ еділендігі, 36 танысының болса пилотсыз имитатор ұшыс терістелерінің болондығы айтылар. Украин харвыларының мағлұматына өрә, жемі 109 таны дрон нысанасына жетмегендір. Хүзімлер юрдың 5 севітіне көніктірілді. Севіт хакиметтері урлан ерлерді зепер етендігіне мәлім еттілер. Одесса областына едилен хүзім тәбәплі райт инфраструктурасына зиян етті. Бір нәтсі янғын юзе чықты деп, ерлі хакиметтер хабар берді. Киев областында административ бидналарың, яшай сайының, бір дүканның, хемді улонылмайан білім меркезінің зиян чекендігі айдылар. Бұйыр дәкі зеперлерің урлан дронларың ғалындаларының қачмағы тәбәплі юзе чыққандығы белленілер. Сейледі хүзімі қайтармақ вақтында бір Украин сөвіс ұшорының итерлендігі хабар берілді. Бұ арлықты өтін ежаның дұвамында Украин харвылары анекция еділен Крымы пилотсыз ұшорылары білен хүзім етті деп, ерлі рус ресмилері тарапындан яйреділен мағлұматты айдылар. Ярмаданың меркізі севітіндәкі Перевальныдағы ярақ аммарына зарба ұрлондығы белленілер. Европа Билелесігі Русиядан едилген импорт харитларына қарсы жазаландырыжы гүмрік салықтарының ерзілмегіні көзіңінді тұтяр. Бұ чәрі президент Владимир Путиннің Стамбулдығы сырылжық Украина білен кепесіклері қатнасымақтан ойын қасырмағындан соң тередилер. Бұ арыда политика несірі өз чесмелеріне салғылынып хабар берер. Русия қарсы санкцияларын күйстендірілмегі несірін язмағына өрә 16-ні майда Европа Билелесігі юрттарының, Украинаның ве Түркияның лидерлерінің қатнасымағында есірілжік саммитті маслақтышылар. Оңы Британияның премьер-министрі Кир Стармер, Францияның президенті Эммануэль Макрон, Германияның канцлері Фридрих Мерс, Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған ве Украинаның президенті Володимир Зеленский қатнасы.